Уудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү ободо. Атайын кызмат жогору кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Канатбек Исаевди кармап, уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоого айыптап жатат. Исаев аны четке кагууда.
Мамлекеттик саясат ушундай азыр. ОПГ'ны, коррупционерлерди, мыйзамсыз жерлерди алгандарды, мыйзамсыз байыгандардын баардыгын азыр жоопкерчиликке тартуу аябай катуу жүрүп аткан учур азыр.
İçki İşler Ministerliğinin malumatına layık, bu yıl 10 ayda 75 öspürüm öz janı kıygan. Bul kargaşalı görünüşkö kandai sebepter bar?
Bul ölgönden keyin çıkıp atat da ушундай üstünlük болгон, рекетчилик болгон üstünen бирок азыр ошо ата-энелер деле, балдар деле коркуп, намыс кылып эч ким эч жакка арыстан албай атат да айта албай атышат.
Новосибирск облыстык сот абакта 2 жылдай отурган кыргызстандык аялды актады. Ал жумушка баратып көчөдөн баштык таап алып, уурлукка шектелип кармалган болчу.
Кыргызстанга кетем дедим эле эми. Эгерде эмени компенсация нормально төлөп берсе алып туруп кетиш керек.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинабиол, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубатбек Айбашевтен угуп алсак.
Рахмат кесиптеш. Дүйнөлүк банктын PIS программасы Украинага дагы 4.8 миллиард доллар жардам берүүнү чечти. Мындай маалыматты 22 ноябрда Украинанын премьер-министри Денис Шмыгал X соц тармагындагы баракчасында жазды. Бул согуш маалында Украинанын бюджеттик программаларына олуттуу колдоо болот. Биз Кошмо Штаттарга жана өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүзгө биздин өлкө менен элибизге маанилүү колдоо көрсөткөн бул жардам үчүн ыраазычылык билдиребиз. Силердин тилектештигиңер биздин туруктуулугубузду жана алдыга жылуудагы чечкендүүлүгүбүздү бекемдейт, деп жазган Денис Шмыгал. Германиядагы DPA басылмасы жазгандай, Орусиянын кол салуусунан бери Украина эл аралык өнөктөштөрүнөн бюджеттик колдоо үчүн эле 100 миллиард доллардан ашуун каражат алган. Анын олуттуу бөлүгү насыя түрүндө берилген. Америка Кошмо Штаттарынын шайланган президенти Дональд Трамп улуттук чалгын кызматынын мурунку башчысы Ричард Гренелди Украинадагы согуш боюнча атайын чабарман кылып дайындашы мүмкүн. Мындай кабарды Reuters агенттиги өзүнүн маалыматка ийгидер булактарына таянып жазды. Учурда Вашингтондо Украинадагы согуш боюнча атайын чабарман кызматы жок. Трамптын штабынын өкүлү Кэролайн Левит мындай кызматты түзүү мүмкүнчүлүгүн жана ага Гренелди дайындоо тууралуу маалымат боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Гренел Дональд Трамптын мурунку мөөнөтүндө АКШнын Германиядагы элчиси жана президенттин Сербия менен Косоводогу тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча атайын өкүлү кызматтарын аркалаган. 2024 жылдын жайында Гренел согушту токтотуу үчүн Украинада автономдуу аймактарды түзүүнү айтып чыккан. Муну менен катар Украинанын жакынкы жылдары НАТОго кошулуусун колдобой турганын билдирген. Орусиялыктардын 53% Украина менен болгон согушту тынч сүйлөшүүлөр менен чечүүнү колдойт. Russian Field изилдөө компаниясы ноябрда жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгында ушундай көрсөткүч чыккан. Изилдөөчүлөр бул согуш башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч экенин айтышууда. Согуштун уланышын суралгандардын 36% колдогон. Бул 2022 жылдын мартынан берки байкоолордогу минималдуу көрсөткүч болууда. Компаниянын баяндамасында тынч сүйлөшүүлөрдү жактагандардын санынын өсүшү жана согушту колдогондордун азаюу тенденциясы 2023 жылдын февралынан бери байкалып жатканы белгиленген. Мурдараак 19 ноябрда Gallup компаниясы да Украинадагы сурамжылоонун жыйынтыктарын жарыялаган. Ага караганда согуш башталгандан бери Орусия менен кармашууну толук жеңишке чейин жүргүзүүнү жактагандар дээрлик 2 эсеге азайган. Суралгандардын 52% Киев тынч сүйлөшүүлөрдү мүмкүн болушунча эртерээк башташы керек десе, дагы 38% согушту жеңишке жеткенче улантууну жактаган. Өзбекстанда 2024 жылдын январ-октябрь айларында административдик жоопкерчилик кодексинин жалган жалаа жабуу жана мазактоо беренелер боюнча 30 миңден ашуун адам жоопкерчиликке тартылган. Мындай маалыматты өлкөнүн жогорку сотунун маалымат катчысы Азиз Обедов 19 ноябрь күнү телеграмдагы баракчасына жазды. Анын ичинен жалган жалаа жабуу боюнча 2423 киши, ал эми мазактоо боюнча 27928 киши жоопкерчиликке тартылган. Жогорку соттун өкүлүнүн маалыматы боюнча алардын баарына айыппул түрүндө жаза чегерилген. Өзбекстандын административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодексинде да, кылмыш кодексинде да жалган жалаа жабуу жана мазактоо үчүн жазалоо каралган. Эгерде мындай укук бузуу административдик чара колдонгондон кийин же интернетте жасалса, анда кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз болот. Укук коргоочулар Өзбекстанда бул эки берене боюнча токолма айыптоолор жергиликтүү бийликтин тарегине айткан кескин сындар үчүн көбүнчө блогерлерге тагыларын айтышат. 2024 жылдын 9 айында Кыргызстандын финансы тармагында иштеген уюмдар 115 миллиард сомдон ашуун киреше табышты. Мындай маалыматты улуттук статистика комитети жарыялады. Бул көрсөткүч менен алардын кирешеси 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26% өскөн. Көбүнчө коммерциялык банктардын кирешеси көбөйгөн. 9 айда өлкөнүн финансы тармагында 619 уюм иш алып барган. Анын ичинде Улуттук банк, 21 коммерциялык банк, 581 банктык эмес финансы-насиялык уюмдар жана 16 камсыздандыруу компаниялары бар. Жыл ичинде алардын кардарынын саны 4 миллионго көбөйүп, сентябрдын соңуна карай 15.7 миллионго жеткен. Мындай өсүш мобилдик банкинг системасына кошулган банктардын микрофинансылык уюмдар аркылуу онлайн насиялоонун жана камсыздандыруу тармагындагы келишимдердин көбөйүшү менен байланыштырылат. Расмий статистика боюнча 1-октябрга карата банктар менен банктык эмес финансы-насиялык уюмдардын насиялык портфели 352 миллиард сомдон ашкан. Берилген насиялардын 85% банк тармагына туура келет. Насиялар негизинен керектөө максатына, соода сатыкка, айыл чарба тармагына жана ипотекага берилген. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын бюджетине 50 миллион долларлык колдоо көрсөтөт. Анын 43 миллион доллары насия, 7 миллион доллары грант түрүндө берилет. Ынтымак ордодон билдиргендей, каржылык колдоо боюнча макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. 2024 жылдын 4-чү июлунда кол коюлган туруктуу финансылык башкарууну жана мамлекеттик башкарууну жакшыртуу программасы деп аталган насиялык жана гранттык макулдашуу түзүлгөн. Аны ратификациялоо мыйзамын Жогорку Кеңеш 13 ноябрда кабыл алган. Келишим боюнча ал каражат түздөн түз республиканын бюджетине жөнөтүлөт. Аны министрлер кабинети Жогорку Кеңеш менен макулдашып өздөштүрөт.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берди. 22 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Жогорку Кеңештин экс-депутаты саясатчы Канатбек Исаевди Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 4 декабрга чейин камакка алды. Саясатчыга кылмыш жаза кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо беренеси менен кине тагылганы белгилүү болду. Канатбек Исаев соттон чыгып бараткан учурда журналисттерге коюлган айыпка макул эмес экенин журналисттерге билдирип, кылмыш ишин абсурд деп атады. Бул тууралуу Нурболот Азаматтын баяны бар.
Какую меру пресечения избрали?
Заключение по сразу с СИЗО.
А вам что вот предъявили его?
Финансирование ОПГ.
А вы как-то связаны с...
Абсурдно. 22 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Жогорку Кеңештин экс-депутаты саясатчы Канатбек Исаевди атайын кызматтын тергөө абагына 4 декабрга чейин камакка алганы белгилүү болду. Бул тууралуу Канат Исаев өзү соттон кийин журналисттерге учкай маалымат берүүгө үлгүргөн. Анда ал бул айып менен макул эместигин айтып, айыптоону абсурд деп атады. Атайын кызмат саясатчыга козголгон иш тууралуу маалымат бере элек. Аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери 20 ноябрда кармаганы 22 ноябрда белгилүү болду. Ал эми Канат Исаевдин адвокаты Бакыт Осмоналиев соттун чечимине апелляциялык арыз берерин азаттыкка билдирди.
Тергөө органдар кайсы эметкени далилдерге таянып атат мен билбейм, но менин позащитный Канат Исаев айткандай мен эч кандай чечим жок дейди. Камчы Көлбаев жөнүндө, Дөөчүңүз жөнүндө, башкалар жөнүндө мен Жогорку Кеңеште деле мен көтөрүп аткан болчу маселени, анан мага айып бузуп атканды мен түшүнбөйт андайчы. Апелляция беребиз.
Жарандык активист Мукай Керимбаевдин айтымында мурда кийин мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар делген аткаминерлерди жоопкерчиликке тартуу азыркы бийлик жүргүзүп жаткан саясатка ылайык келет.
Азыркы саясатчыларды мисалы ошол Канат Исаев дейт, башкасы буга чейин каржылап бир кандайдыр бир деңгээлде баягы мамлекетке башчыларына дейбизби, үйдө жакта кишилерге тукуруу максатында баягы каржылаганбы, анан эми бул тергөө органдары чече турган нерсе да. А негизинен айта турган болсок, азыр мамлекеттик саясат ушундай, азыр ОПГ'ны, коррупционерлерди, баягы мыйзамсыз жерлерди алгандарды, мыйзамсыз байыгандардын баардыгын азыр жоопкерчиликке тартууга аябай катуу жүрүп аткан учур азырчы.
Журналист Тынчтык Алтымышев Канат Исаевдин камалышынын негизги себеби анын Токмок шаарынын мэри болуп тургандагы иш аракеттерине байланыштуу болушу мүмкүн экенин айтууда.
Канат Исаев мага жеткен маалыматтар боюнча мэр болуп турган учурда бир частный колго өткөн мамлекеттик объектини кайтарып алган эмессиң деген жүйө менен суралыптыр деп уккам жакындарынан. Андан кийин бийликти басып алууга ОПГ менен байланышты деп дагы ар нерсени жазып атышат. Бирок мен аларга ишенген жокмун. Канат Исаев мен билгенден андай бийликке каршы чыга турган деле ою жок. Уюшкан кылмыштуу топторго деле тиешеси жок.
Исаевке 2017 жылы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине тагылганга чейин коррупция беренеси менен иш козголгон. УКМК ал 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турганда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулушун өзүнө караштуу ишканага берген деп айып таккан. Ал эми саясат талдоочу Руслан Акматбек уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар делген аткаминерлерге карата тандалма саясат болбошу керек деген пикирде.
Кылмыштуу топту каржылоосу албетте жанагыдай кылмыш куламалар болсо ага сөз жок, бирок бизде тандамал тилекке каршы бир саясат жүргөндөй себеби дегенде, эми ошол убакта мисалы кээ бир чиновниктердин ошол той топурасына барганын деле көрбөдүкпү? Аларга эмнеге унчукпайт? Мисалы өзү бийлик органдары системаны толук менен өзгөртүп адамдардын ошондой кылмыштуу ишке баруусуну мындай алдын алып ошолордун аралаша турганга шарт түзгөн, өбөлгө түзгөн инфраструктураны жоюшубуз керек толугу мененчи. Кыска жолу өнүккөн өлкөлөрдө кандай кылынат, бул иллюстрация кылынат да.
2020 жылдын күзүндө бийлик алмашып өлкөнүн саясий системасы чайпалып турган маалда Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланган. 16 октябрда ал маалдагы президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңеште сөз сүйлөп кызматын тапшырган. Мыйзам боюнча президенттин милдетин аткаруу парламент төрагасына өтмөк. Бирок 3 күн мурун шайланган спикер Исаев президенттин ыйгарым укуктарынан баш тарткан болчу. Президенттин ыйгарым укуктары премьер-министр Садыр Жапаровко өткөн. Канат Исаев 2010 жылы Жогорку Кеңешке Республика партиясынын тизмеси менен шайлангандан кийин коомчулукка таанылган. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо Канат Исаев мурда кийин чоң саясатта белгисиз Кыргызстан партиясын жетектеп, көпчүлүктү таң калтырып, Марага 3-чү болуп келген. Парламенттен бул партияга 18 орун тийген болчу. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ички иштер министрлигинин билдиришинче, быйыл 10 айда 75 өспүрүм өз жанын кыйган. Бул статистика миграция, өспүрүмдөрдүн психикалык абалы, ата эне менен баланын мамилеси жана мектептеги чоң сунуу сыяктуу коомдогу орчундуу маселелерди кайрадан көңүл борборуна чыгарды. Адистер акыркы 10 жылда суицидтик мүнөздөгү жүрүм турум 22.16% көбөйгөнүн, анын бир нече себеби бар экенин белгилейт. Ата эне, мугалим, тийиштүү кызматкерлер эмнени көз жашында калтырууда? Муну болтурбоо үчүн кандай жагдайларды эске алуу зарыл? Канымгүл Элкеевнин баяны.
Ноябрдын башында Нарын дарыясына боюн таштады деп айтылган 17 жаштагы кыздын дайыны дале табыла элек. Ал бүлөнүн жалгыз кызы болгон. Өспүрүмдүн энеси кырсыктын себептерин айтууну каалаган жок. Болгону издөө иштери токтотулуп, кызы табылбай жатканын айтып, көз жашын төктү. Ал эми өткөн айда Жалал абад облусунун Базар Коргон районундагы Жусуп Турусбеков атындагы мектептин 8-чи классынын окуучусу Ариет Абакиров асынган абалда табылган. Учурда уулунан айрылып, кабыргасы кайышкан ата энеси буга мектептеги жогорку класстын окуучуларынын чоң сунуусу себеп болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Ариеттин апасы Жанаргүл Колдосова улуу баласындагы ушундай көйгөйдөн улам 9-чу класстан кийин Ошко жөнөтүшкөнүн, бирок маселе чечилбей калганын Азаттыкка айтып берди.
Башы көтөрүлгөн көрүнүп калган балдарды ушуларга лидер кылып шайлайт экен, топтоп бересиң дейт экен. Бул баланын дагы ошо быйыл ушу классында президент болуп, ушу орто окуган эл катары унчукпаган бала эле, бирөөгө сырын деле айтпайт эле, ушундай ушундай болутат деп деле айтпайт эле. Орто жолдошуда эмнесинен курман болуп кетти да бул бала. Бул өлгөндөн кийин чыгып атат да, ушундай үстөмдүк болгон, ирекетчилик болгон иш. Бирөөгө азыр ошо ата энелер деле, балдар деле коркуп намыс кылып эч ким эч жака арыздан албай атат да, айта албай атышат.
Ариеттин атасы Уланбек Жусупов баласы акыркы күндөрү көп сүйлөбөй, ой басып калгандай көрүнгөнүн эскерди.
Оор басылып деле да, чолжоң болжоң аям жок эле. Ошон жана өзүнө чоң балдар эме кылып тур да, ушу наси керет ат келдеп эме кылып айтылган экен. Аны бизге айтпаса ошто акасына айткан экен. Экспертке берген менен баланы союп өзүрө кыйнап эмесин алдырбайын дедим да. Акасы же бизге айтпады, эми өлөрүн билбедик да биз. Анан ошолорго жакын 2-3 күн мурун саат 14 апаман акча берип туруң, берип туруң деп чоң энесинен 500 сом пул алган экен.
Аталган мектептин директору Гүлчоро Орунбаев Ариет тең туштарын жакшы жолго үндөгөн үлгүлүү окуучулардын бири болгонун белгилеп жатат. Ал окуучулар арасында түшүндүрүү иштерин өткөрүү күчөтүүлөрүн белгилеп, кырсык болгонго чейин деле чоң класстар арасында атайын иш чаралар өтүп келгенин кошумчалады.
Ал бала өзү жакшы элечү, үлгүлүү балдардан болчу, жакшы окуйтпачу, докторун деле жакшылыкка чакырган балдардан болчу.
А эмне себеп болушу мүмкүн деп атышат достору, мисалы ата энелер менен сүйлөшсөңүздөр керек.
Алар менен сүйлөшсөк деле эч кандай алар менен деле проблема болбоптур. Мисалы ал бирөө жарымга аракетчиликке мындай баш бере турган бала эмес болчу да, мындай үлгүлүү Өзіне тұралған. Біз тұманып отауыз үші семейіне бар оқшығы біттепчі. Сеғандан бұрындағы үші атасын нежесін қызы. Это февралда.
Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыкожоев парламенттеги жыйында Кыргызстанда 2024 жылдын 10 айында 75 бала өз жанын кыйганын айтты.
Өзүн өмүр кыйуу маселеси болуп аябай чоң көйгөй болуп турат. Азыркы учурда былтыр 10 айдын ичинде 79 суицид катталган болсо, быйыл 10 айдын ичинде 75 суицид. Бир эле мектеп кирекеттин айынан деп суицид мындай бизде анда фактлар жок десе да азыр эле көбүнчө баягы үй бүлөнүн арасындагы түшүнбөстүк анан башка себептерден болуп атат.
Мектеп рекетчилиги боюнча маселени депутат Илимбек Кубанычбеков көтөргөн.
Бүгүнкү күндө баягы зет поколение дейбизби, алар баягы психологический эмоциональный нестойчивый болуп калышты да. Ошон үчүн алардын өзүнө жарашыктуу метод менен өзүнө подход кылып ошо келечек монуска кайдыгер карасаң, ушул нерсени колго алсаңыз.
Өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду жаңы изилдөөсүн чыгарып, анда Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттыгы Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен начар экенин белгилеген. Ошондой эле өспүрүмдөрдүн 2.5%дан көбү депрессиядан жабыркай турганы, акыркы 10 жылда суицидтик мүнөздөгү жүрүм-турум 22.5%дай көбөйгөнү белгиленген. Адистер өспүрүмдөр арасындагы суициддин бир нече себептерин белгилешет. Мектептеги чоң сунуу анын бири болсо, үй бүлөдөгү абал, чоңдор менен мамиле, ата-эне мээриминин жетишсиздиги, даярга көндүрүү сыяктуу көрүнүштөр дагы жанынан аша кечүүгө алып келиши ыктымал, дейт психолог Чынара Термичикова.
Чоңоюп келип жаткан бала өзүнүн жаш курамына карата муктаждыктары бар да. Ошол муктаждыктар эске алынбаса, жакын адамдар тарабынан түшүнүлбөсө, анан кабыл алынбаса, анан албетте балдардын жүрүм турумунда өзгөрүүлөр аябай пайда болот да. Бала менен баарлашып, анын оюн билип, сырларын бөлүшкөн адам болбосо албетте бала кыйын болуп калат өспүрүм буракта.
Акыйкатчы институту былтыр өлкөдөгү мектептерде мониторинг жүргүзүп, сурамжылоого катышкан окуучулардын 50% мектептерде чоң сунуу, өкүмзордук же буллинг бар экенин айтышкан. Аталган институттун балдар жана аялдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Умида Абылгазиева айыл жергесинде балдар психологдору жоктугун, мектептерде соц кызматкерлер жетишсиз экенин белгиледи.
Тобекел тобундагы ата-энелер менен сүйлөш керек, профилактикалык жумуштар жүргүзүлүш керек. ИДН тараптан, бат-баттан патрульный милиция деп коет го, ошолор жүрүп туруш керек. Анан балдар менен эне аталардын ортосунда кандай бир эмоционалдык байланыш жок да, айрыкча мигранттардын балдарынын ата-энелери менен системалуу иш алып барыш керек. Бала үчүн материалдык байлык канчалык деле маанилүү болбойт.
Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жылына дүйнөдө 800,000 көп адам өзүн өзү өлтүрүүгө барарын билдирген. Жанынан аша кечкендердин көбү 15 жаштан 29 жашка чейинкилер. Суициддин алдын алыш үчүн ар бир өлкө калктын психологиялык саламаттыгына байланыштуу стратегия иштеп чыгуусу керектигин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эскертип келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууларыбызды эми учкай жаңылыктар менен улантсак. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын бюджетин колдоого 50,000,000 доллар берет. Өзбекстанда быйыл 30,000 киши жала жабуу жана мазактоо үчүн соттолгону маалым болду. Банктар менен финанс уюмдарынын кирешеси Кыргызстанда 26% өстү. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык темалар менен уктуруубузду улантсак, 26 октябрда Новосибирск облустук соту 7,000,000 рубль акча урдоого айыпталып 2.5 жылга соттолгон Кыргызстандык айым Айнагүл Борбиеваны актады. Кыргызстандык айыл жумушка баратып көчөдөн баштык таап алган. Борбиеваны ал баштыктын ээси уурлук айыптап сотко берген болчу. Мигрант келин 2 жылдай абакта бейкүнө отурган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул темага кайрылат.
Акыры атлетикке жетермин деп жүргөн Айнагүл Борбиеваны 3 жылдан кийин гана Орусиядагы сот күнөөсүз деп тапкан. Мигрант келин 2 жылга жакын тергөө абагында отурган. Новосибирскиде жашаган Борбиева 2021-жылы 4-ноябрда жумушка баратып көчөдөн баштык таап алган. Кийинчерээк ал баштыктын ээси, ошол шаардын тургуну андан 7,000,000 рубль болгон айтып берген. Тергөөнүн жүрүшүндө Борбиева күнөөлүү эместигин айтып, баштыкта шейшеп, бет кап, калем сап жана флеш-карта гана болгонун билдирген. Новосибир шаарындагы сот 7,000,000 рубль ордоп алган деген шек менен камалган Айнагүл Борбиеваны 2.5 жылга эркинен ажыратуу чечимин кабыл алып, тергөө абагына камаган.
көчөдөн эле жөн эле кетип атып эле таап алганда мен таап алган нерселер бизден например уборкада канча нерсе болот ишкерликтен жаткан нерселер дагы ошо неме жерге иштеген жерибизге алып келип коебуз дагы ошо жумуш чечине тургандай нерселерди кое турган жерге анан кийин ошо жительдер сурайт ушундай ушундай көрбөдүңбү деп биз алып чыгып берген эмелерибиз канча болгон мен ошондой эле типа ушундай эле ситуация деп ону дагы ала кеттим эле да сумканы дагы менин эмем жок экен күнөөм эч кандай күнөөм жок экен ошо курук кылмат деп бүт мен ошо потерпевшийдин сөзүнө ишенип эле мага эмени жүктөп койду да ошо акча бар деп кийин текшерди карталарыбызды текшерди банктарды текшерди тууган уруктарда телефонум эмеде болду прослушкада ошо следствие жүрүп аткан маалда 5 ай оор болду например мен ал жакта ыйлай берип зрение низкий уже анан памятим тоже слабый
мигрант келинге орусиянын кылмыш кодексинин 158 беренеси боюнча иш козголгон укук коргоо органдары видео көзөмөл камераларынан сөз болуп жаткан баштыкты Борбиева алып жумушуна алып барып койгону аныкталганы кабарланган. Орусиянын ВС аттуу жараны 2021 жылы 4 ноябрь түнү мас болуп кетип баратып, көчөгө 7 миллион рубль салынган баштыгын унутуп кеткенин айтып, полиция арыз жазган. Сотто ал жаран ишкер экенин, акчасын уурдаткандан улам банкротко учураганын жүйө келтирген. Былтыр 31 майда Новосибирск облустук соту мигрант аялды 2.5 жылга убакка кескен мурунку инстанциянын өкүмүн өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Тергөө учурунда 7 миллион рубль табылбаган үчүн облустук сот беренени өзгөртүп, аялга 60 миң рубль айыппул чегерген.
Немеден областной соттон из-за сумки мени биринчи час кылып кое берип коюшту эле да былтыр. Потому что сумканы оного потерпевший оценил кичине көтөргөнүмө иштеткеним үчүн 8 000 деп если 8 000 менен мен чыксам по первой части болуп калды ошо статья вообще тряпочный сумка не стоит дандай денег анан кечээ күнү экспертиза болду 267 рублге даже 300 рублге жетпейт ошончо деп чечиштир акчасын айнагүл 7 миллион деп куруп эмеден отурду 7 миллион требовать этебиз деди да деди бирок канча эме кылып беришет уже неизвестно а так нар жагы уже эми чечет дагы сот чечет
айнагүлдүн адвокаты Наталья Коломбет жакын арада кенемте талап кылган арыз тапшырларын айтты.
Сейчас суд признал, что в ее действиях нет состава преступления.
Соттун чечими колубузга тиелек, бирок сот залында айнагүл толугу менен акталганын билдик. Бул иште башынан эле түшүнүксүз жагдайлар көп болчу. Биз тынбай инстанцияларга кайрылып атып, ушул жыйынтыкка келдик. Ишке журналисттер да көңүл буруп резонанс жаралды. Анткени окуянын негизги сабагы жолдо жатса да бирөөнүн буюмун албаш керек. Мисалы Айнагүлдүн учурунда ал ушул сумканы укук коргоо органдарына өзү алып барып бериши керек эле. Бирок ал сот залында ага үлгүрбөгөнүн, анын үстүнө эч кандай баалуу буюмдары жок сумка тууралуу унутуп калганын айтты.
48 жаштагы Айнагүл Борбиева Нокен районунун тургуну. Бир топ жылдан бери Новосибирскиде күйөөсү жана балдары менен жашайт. Ал учурда мурдагы жумушуна кайтып барып, үй тазалоо тармагында иштеп жатат.
Ал жакта да отура албай аял киши кесин да эми чыгып иштеш керек, карыз болду, күйөөм адвокаттарга акча берем деп, карыз болуп атат деп иштешим керек, сап кочу десем, туура ошо мен өздөрүм. Без проблем келебесем, любое время, любое эмеде келебесем, мен алам иште, потому что Айнагүлгө ишенем мен. Кыргызстанга кетем дедим эле эми эгерде эмени компенсация нормальный төлөп берсе алып туруп кетиш керек ошо эшикте дворда анан кийин баягындай мусоропровод тазалай турганда ошондо немеде сумка жатыптыр ошону алып туруп сени эстедим дейт бирөөсү айтат эстеп туруп анан кийин секирип бекитип алып келдим да ичине карасам 3 000 акча бар экен деп аны эч ким издеп келбей экен деп корктум деп ошо мени эме кылышып канча эми адамдар уже эмеден кайтып атышат ушундай жолдо
Айрым маалыматтарга караганда, Новосибирскиде 130 миңден ашык кыргызстандык жашайт. Алардын дээрлик жарымы орус жарандыгын алган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2024 жылдын биринчи жарымына карата Орусиянын түзөтүү мекемелеринде Кыргызстандын 1370 жараны жазасын өтөп жатат. Ал эми 2024 жылдын 6 ноябрына карата тергөө изоляторунда 833 жаран кармалып турган. 2023 жылдын 11 айында абактагыларды Орусиядан Кыргызстанга өткөрүү боюнча 132 суроо талап Москвага жиберилген. Былтыр 73 адам, быйыл жарым жыл ичинде 30 киши орус абактарынан Кыргызстанга экстрадицияланган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 494 соттолуучу экстрадициядан баш тарткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Кечки берүүлөрүбүздө аймактагы темалар менен улантсак, Баткенде ири суммадагы алдамчылыкка шектелген кишинин иши сотко өткөнүн облустук милициядан билдиришти. Буга чейин акчасын алдатканын айткан Баткендин бир нече тургуну атайын кызматтын жетекчисине кайрылып чара көрүүсүн өтүнгөн видео тараган болчу. Милициянын берген маалыматына караганда жабырлануучулар 60 киши жана жалпы чыгым 213 миллион сом деп айтылып жатат. Окуянын чоо жайын Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Мындай кайрылуу өткөн аптада социалдык тармактарга тараган. Баткенден Бишкекке даттаны барган бир нече киши акчасын алдатып жибергенин айтууда. Алардын айтымында быйыл жаз жана жай айларында Баткен районунун 36 жаштагы тургуну оор суроо билен жогорку баа менен сомго айландырып, андан ары убакыт өткөн сайын үстөк да кошуп берем деген убада кылган. Ага ишенген кишилер эч кандай күбөлүк же тил катсыз эле каражаттарын беришкен.
Ошону менен биздин пулубузду бербей койду. Ушуну өзүңүз көзөмөлүңүздө алып, бизге чечип берүүңүздү сурабыз. Биздин көптөгөн жаштар ажырашуу болуп атат. Бул немени чечпесеңиз 213 миллионду табыш кыйын экен. Биздин дагы мен мисалы 8 миллион,
мен дагы 8.5 миллион.
224 миллион.
24 миллион. Бул немени чечип айылда дагы көптөгөн жаштар бар. Жаш балдар бар, ушундай эме кылып турган. Бул эмени өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып бербесеңиз.
Сизден сурабыз.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка билдиргендей, шылуундук уюштурган жарандан жабыркап кайрылгандар жалпы 57 адамга жетип, чыгым 213 миллион сомдон ашык. Баткен районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын башчысы Сүймөн Кул Кубанычбек уулу бул иш боюнча тергөө аяктап, сотко иш өткөнүн билдирди.
2024 жылдын август-сентябрь айларында болуп өткөн окуялар боюнча Баткен районунун жалпы 57 тургуну арыз менен кайрылган. Алардын арызында Баткен районунун Бужумбай айылынан 36 жаштагы тургуну ТА аттуу жаран рубль акчаларын алып, сомго айландырып көбөйтүп берем деп алардын ишенимине алдоо жолу менен кирип, жалпы суммасы 213 миллион сомдон ашык акча каражаттарын алып качып кеткен. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин негизинде жалпы 38 кылмыш козголуп, 38 кылмыштын ичинен жалпы 57 жабырлануучу катары табылган. Аталган кылмыш ишин тергөөнүн жүрүшүндө аталган жаран убактылуу кармоочуга киргизилген. Ошондой эле тергөөнүн жүрүшүндө аталган жаранга тиешелүү болгон кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр камакка алынган.
Сентябрь айында акчалар кайтарылбай, убакыт өтө баштаганда жабырлануучулар милицияга кайрылып шектүү кармалган. Ири суммада алдамчылыкка шектелип кармалган жарандын жакындарынын бири азаттыкка окуя боюнча кабардар экенин, элден алган акчалары кайда экенин туугандары да билбестигин, шектөөнү камабастан чыгарып, бар мүлктөрүн сатып, акчаны элге кайтаруу жолун караштыруу зарылдыгын айтып жатат.
Жакшы эле жүрүп аткан иши бир болсо же алдырып койду, же унуттуруп берди. Жамыны кирет этти шо, бишта бир неме да. Э онча сумманы жо. Э бул акыр бир чоо өлүктө бир мектептин окшасын алыр бу. 213 миллион бул арызданганлар эле. Арызданмагандар канча арыз жазбаганлар.
Акчасын алдыргандардын көпчүлүгү коомчулукка ачыкка чыгуудан карманып турушканын айтышты. Алданып калган кишилердин арасында Орусияда бир топ жыл иштеп тапкан акчасын алдыргандар да бар. Өзүн Канбек деп тааныштырган тургундун айтымында көбүнчө рубль менен иштешкен кишилер алданган.
Рубль кармаган адамдар матрак суммада 40 сомун айландырып алалы деген ой менен ушундай бир шылуунарга түшүп кетип калды деп ойлойм да. Миллиондогон акчалар ушинтип жок болуп кетти. Сабатсыздык же болбосо шылуундардын шылуундарга оңой бир болжоо болуп калышты да. Өзү негизи эле көпчүлүк эле мисалы Баткенде ошол миграция күч алган, алар ошол кишинетери менен тапкан ошол жумуш менен таап келип ушул акчасын алдырып берди да. Кандай болбосун булардын ошол тапкан зыянын ордундап чыгыш керек, ордун толтуруш керек.
Учурда бул иш боюнча соттук териштирүү башталды. Ички иштер министрлиги кыйла убакыттан бери шылуундук ар кандай түрлөрү күчөгөнүн, анын ичинде ири туу менен акчаны көбөйтүп алуу жана башка убадаларга ишенип, шылуундар торуна түшүп калгандар болуп жатканын эскертип келүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Эфирдик пультту Максат Акматжанулу башкарууда. Алдыда дагы жарым сааттык бөлүгүбүз бар. Бизден алыстабай туруңуздар. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Кыргызстан авиация тармагы боюнча Евро биримдиктин кара тизмесинен канткенде чыгат? Ички каттамдардын билет баасы арзандайбы? Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин өкүлү менен маекти уга аласыз. Өзгөндүн Куршап айылында 1920-30 жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, гекелик учар бейити деп аталган мемориалдык жай ачылды. Куугунтук курмандыктарында бул жайдын таржымалын айтып беребиз. Ага чейин соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Кубатбек Айбашев.
Рахмат кесиптеш. Дүйнөлүк банктын PIS программасы Украинага дагы 4.18 миллиард доллар жардам берүүнү чечти. Мындай маалыматты 22 ноябрда Украинанын премьер министри Денис Шмыгал X соц тармагындагы баракчасында жазды. Бул согуш маалында Украинанын бюджеттик программаларына олуттуу колдоо болот. Биз Кошмо Штаттарга жана өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүзгө биздин өлкө менен элибизге маанилүү колдоо көрсөткөн бул жардам үчүн ыраазычылык билдиребиз. Силердин тилектештигиңер биздин туруктуулугубузду жана алдыга жылуудагы чечкендүүлүгүбүздү бекемдейт, деп жазган Денис Шмыгал. Германиядагы DPA басылмасы жазгандай, Орусиянын кол салуусунан бери Украина эл аралык өнөктөштөрүнөн бюджеттик колдоо үчүн эле 100 миллиард доллардан ашуун каражат алган. Анын олуттуу бөлүгү насыя түрүндө берилген. Америка Кошмо Штаттарынын шайланган президенти Дональд Трамп улуттук чалгын кызматынын мурунку башчысы Ричард Гренелди Украинадагы согуш боюнча атайын чабарман кылып дайындашы мүмкүн. Мындай кабарды Reuters агенттиги өзүнүн маалыматка эгидер блактарына таянып жазды. Учурда Вашингтондо Украинадагы согуш боюнча атайын чабарман кызматы жок. Трамптын штабынын өкүлү Кэролайн Левит мындай кызматты түзүү мүмкүнчүлүгүн жана ага Гренелди дайындоо тууралуу маалымат боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Гренел Дональд Трамптын мурунку мөөнөтүндө АКШнын Германиядагы элчиси жана президенттин Сербия менен Косоводогу тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча атайын өкүлү кызматтарын аркалаган. 2024-жылдын жайында Гренел согушту токтотуу үчүн Украинада автономдуу аймактарды түзүүнү айтып чыккан. Муну менен катар Украинанын жакынкы жылдары НАТОго кошулуусун колдобой турганын билдирген. Орусиялыктардын 53% Украина менен болгон согушту тынч сүйлөшүүлөр менен чечүүнү колдойт. Russian Field изилдөө компаниясы ноябрда жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгында ушундай көрсөткүч чыккан. Изилдөөчүлөр бул согуш башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч экенин айтышууда. Согуштун уланышын суралгандардын 36% колдогон. Бул 2022-жылдын мартынан берки байкоолордогу минималдуу көрсөткүч болууда. Компаниянын баяндамасында тынч сүйлөшүүлөрдү жактагандардын санынын өсүшү жана согушту колдогондордун азаюу тенденциясы 2023-жылдын февралынан бери байкалып жатканы белгиленген. Мурдараак 19 ноябрда Геолаб компаниясы да Украинадагы сурамжылоонун жыйынтыктарын жарыялаган. Ага караганда согуш башталгандан бери Орусия менен кармашууну толук жеңиске чейин жүргүзүүнү жактагандар дээрлик 2 эсеге азайган. Суралгандардын 52% Киев тынч сүйлөшүүлөрдү мүмкүн болушунча эртерээк башташы керек десе, дагы 38% согушту жеңишке жеткенче улантууну жактаган. Өзбекстанда 2024-жылдын январ-октябрь айларында административдик жоопкерчилик кодексинин жалган жылаа жабуу жана мазактоо беренелери боюнча 30 000 ашуун адам жоопкерчиликке тартылган. Мындай маалыматты өлкөнүн жогорку сотунун маалымат катчысы Азиз Обедов 19 ноябрь күнү телеграмдагы баракчасына жазды. Анын ичинен жалган жылаа жабуу боюнча 2423 кишиал эми мазактоо боюнча 27 928 кишижоопкерчиликке тартылган. Жогорку соттун өкүлүнүн маалыматы боюнча алардын баарына айыппул түрүндө жаза чегерилген. Өзбекстандын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинде да, кылмыш кодексинде да жалган жалаа жабуу жана мазактоо үчүн жазалоо каралган. Эгерде мындай укук бузуу административдик чара колдонгондон кийин же интернетте жасалса, анда кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз болот. Укук коргоочулар Өзбекстанда бул эки берене боюнча токолма айыптоолор жергиликтүү бийликтин тарегине айткан кескин сындар үчүн көбүнчө блогерлерге тагыларын айтышат. 2024 жылдын 9 айында Кыргызстандын финансы тармагында иштеген уюмдар 115 миллиард сомдон ашуун киреше табышты. Мындай маалыматты улуттук статистика комитети жарыялады. Бул көрсөткүч менен алардын кирешеси 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26% өскөн. Көбүнчө коммерциялык банктардын кирешеси көбөйгөн. 9 айда өлкөнүн финансы тармагында 619 уюм иш алып барган. Анын ичинде Улуттук банк, 21 коммерциялык банк, 581 банктык эмес финансы-насиялык уюмдар жана 16 камсыздандыруу компаниялары бар. Жыл ичинде алардын кардарынын саны 4 миллионго көбөйүп, сентябрдын соңуна карай 15,7 миллионго жеткен. Мындай өсүш мобилдик банкинг системасына кошулган банктардын микрофинансылык уюмдар аркылуу онлайн насиялоонун жана камсыздандыруу тармагындагы келишимдердин көбөйүшү менен байланыштырылат. Расмий статистика боюнча 1-октябрга карата банктар менен банктык эмес финансы-насиялык уюмдардын насиялык портфели 352 миллиард сомдон ашкан. Берилген насиялардын 85% банк тармагына туура келет. Насиялар негизинен керектөө максатына, соода сатыкка, айыл чарба тармагына жана ипотекага берилген.
Рахмат, урматтуу кагарман, сиз кесиптешим Кубатбек Айбашевдин жаңылыктарын уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан мындан башка дагы кабарларды окусаңыз болот. Азаттыктын берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкектеги аэропорттордун ФРУ деген ИАТА кодун сиз дагы билеттерден көрүп жүрсөңүз керек. Кыргыз авиация агенттиги эми ошол кодду алмаштыруу аракетин баштады. Мекеме Судандагы кырсыкка учураган учакка байланыштуу талкууга түшкөн окуядан кийин Кыргызстанда катталган авиакомпанияларды текшерүү иши башталганын дагы белгиледи. Кыргыз авиация агенттигинин укуктук колдоо жана кадрдык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Бектур Жумалиев Азаттыкка Кыргызстанды Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгаруу аракети, ички катамдарды жөнгө салуу, билет баасы жана ушул авиацияга байланыштуу башка маселелерге байланыштуу маек курду. Бектур Мырза, мына маалымат каражаттары Бишкектеги Манас аэропортунун ИАТА коду алмаша турганын жазып жатышат. Бул тууралуу толугураак маалымат бересизби?
Бул трубкунун код деп коет, орусча айтканда ИАТАнын коду. Бул азыр биз алар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Бул сүйлөшүүлөр 1.5 жылдан 1 жылга чейин алып барышы мүмкүн, анткени бул деген эл аралык авиакомпаниялар менен дагы макулдашуусу керек. ИАТАнын ошол BSH деген бир бош коду бар экен, 3 тамгалуу. Бул 3 тамгалуу коду бул аэропорттун баарына эле эмес, бир гана Манас эл аралык аэропортуна эле берилет. 1 жылга чейин сүйлөшүү макулдашуулар алып барышы мүмкүн. Мында чыгымдар деле жок, анткени 3 тамгалуу коду мындай эмелерди алып атпайсыңар, билеттерди алып атпайсыңар, ошол жактан эле жана электрон эмес, баары эле электрон болуп калган да, азыр электрон жактан эле айткан эмес да, азыр мындай башка чыгымдар деле жок болушу мүмкүн андан.
Президент Садыр Жапаров Судандагы учак кырсыгына байланыштуу Кыргызстандын авиация тармагына көзөмөлдү күчөтүү боюнча билдирүү жасап жарлыгын дагы чыгарды. Агенттик көзөмөл ишин кандай жүргүзүп жатат?
Эми бул биздин Садыр Жапаров авиакомпанияларга операторлук күбөлүктөрдү, эми орусча айтканда сертификат эксплуатанта деп коет. Бул документ ушул авиакомпанияларга, бизде катталган авиакомпанияларга жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча же жүк ташуу боюнча авиакаттамдарды аткарууга уруксат берилет. Бул операторлук күбөлүктү же сертификат эксплуатантаны биз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги берет. Президенттин жарлыгы боюнча ушул жаңы ачылып аткан авиакомпанияларга каттоого жана ушул сертификатын берүүгө тыюу салуу, мораторий киргизүү жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Бул эмне үчүн? Бул улуттук авиация тутумун чындоо жана ошондой эле анын ачыктыгын, ишенимдүүлүгүн жана эл аралык тараптарга шайкештигин жогорулатуу максатында. Эми ушул чечим боюнча биз 2-пункту боюнча жарандык авиация мамлекеттик агенттигине Кыргызстандын аймагында Кыргыз Республикасында 6 жүргүнчүлөрдү ташуучу авиакомпания катталган, андан сырткары 12 жүк ташуучу авиакомпаниялар катталган. Ушул жарлыктын негизинде жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Кыргызстандын аймагынан тышкары гана учууларды ишке ашырган, ошондой эле өлкөнүн аэропортунда 1 айдан ашык турбаган аба кемелери, эми учактар болобу, тиги учактар болобу, ошолор бар авиакомпаниялардын ишмердүүлүгүн текшерүүнүн алкагында ушул күбөлүктөрдүн ал авиакомпания белгиленген тараптарга жооп бербеген болсо, ушул авиакомпаниялардын күбөлүктөрүн жокко чыгаруу чечими кабыл алынат. Бул жарлыкка 4 ноябрь күнү кол коюлган. Бул өзүнүн күчүнө 14 ноябрь кирди. Ушул биздин кызматкерлер азыркы учурда ушул текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. 12 авиакомпания барды отпайбы жүк ташуу үчүн. Эми анын ичинен баары эле Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары эмес, Кыргыз Республикасынын ичинен дагы аба кемелери бизде турушат. Бирок анын ичинен бир 6-7 же 8 компания бар Кыргызстан четинде эми аймагынан тышкары ишке ашырганчы учууларды. Ошол 8 же 7 болобу 6 болобу 6 компанияны бул бир айда эмес, бир 2 айда
Элдаралык авиация агенттигинин аудиттери жөнүндө дагы сөз кылып калдыңыз. Ушундан улам Кыргызстанды Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгаруу аракети кандай жүрүп жатканын сурагым келип турат.
Мен Европа Биримдигинин ушул департаменти бар мобильностинин транспорт боюнча. Ошол жактагы эксперттер жана аудиторлор бизге текшерүү менен жүрүп келип, ошо текшерүүнүн аягында ушул Европа Биримдигинин кара тизмесине бизди киргизишкен. Эл аралык жарандык авиация уюму, биз ушул эл аралык жарандык авиация уюмунун биз катышуучу болуп эсептелинебиз. Ушул эл аралык жарандык авиация уюму бир ушул ар бир мамлекеттердин ар бир ушул мамлекеттин ушул эл аралык жарандык авиация уюму чыгарган талаптарды биз авиация жагында чыгарган талаптардын баарын тең ошол практика стандарттарды талаптарды биз өзүбүздүн мамлекетибиздин ичиндеги ушу мыйзамдаштырып өзүбүздүн мамлекеттин ичинде колдонуш керекпиз. 4 жылда 1, 2 жылда 1 эми ар кандай ар бир мамлекеттин өзүнүн эмеси бар. Авиация тармагында 2 направление бар. Бул учуу коопсуздугу жана авиациялык коопсуздугу. Орусча айтканда безопасность полетов анан авиационная безопасность деп коет. Ушул 2 направление боюнча эл аралык жарандык авиация уюму текшерүүлөрдү өткөрөт. 2023 жылы биз учуу коопсуздугун аудитин өткөнбүз эл аралык жарандык авиация уюмунун. 2024 жылдын август айында биз авиациялык коопсуздук боюнча аудитин өттүк. Эми ал 2 аудит өткөндөн кийин биз эл аралык жарандык авиация уюмуна биз өзүбүздүн шайкечтигибизди билдирип атабыз. Ал билдирген себеп бул ушул ИКАОнун бүт талаптарын аткаргандыгы болуп эсептелинет. Кара тизме боюнча азыр биз эми балким жакында эле бир эки ай мурун массалык маалымат каражаттарынан уккандыгыбыз. Биздин директорубуз Данияр Бостонов биздин кызматкерлер менен чогуу уже 3-жылы ушу 24-жылы 3-жолу жолугушуу өткөрүп атышат. Транспорт боюнча департаментте Европа Биримдигинин транспорт боюнча департамент менен азыркы учурда биз чоң жетишкендиктерге жеттик. Анткени ушул Европа Биримдигинин эксперттери ушул Кыргызстан кабыл алып аткан максаттарына жетип аткан кадамдардын баарын аткарылып ушул ИКАОнда аудитин өтүп бул ушул жарлыктын дагы бир башка негизи Европа Биримдигинин дагы бир талаптарын аткаруу боюнча. Анткени бизде деген ушул авиакомпаниялар жылдан жылга эле ачылып эле бири бирден авиакомпания ачылып эле анан эми ушундай эле көп болуп кетпедиби? Эми азыр деген биз ага мораторий коюп азыркы учурда катталып калган авиакомпаниялардын баарын тең катуу текшерүүдөн өткөрүп өзүбүз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги ушул Европа Биримдиги койгон талаптарына баарына ээ болсок биз өзүбүз Европа Биримдигинин эксперттери ушул бизде катталган авиакомпанияларды текшерип башташат. Эгерде биз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги бүт талаптарга шайкечтигибизди билдирип туруп билдиргенден кийин болсок андан кийин башка бир авиакомпанияны текшерип шайкечтигин билдире албай калса анда бүт ушул кылынып аткандардын баарынын иштерин болуп жокко чыгарылат. Биз кайрадан баштайбыз. Ошон үчүн биз деген азыр өзүбүздүн ушул биздин жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин өзүбүздүн ичиндеги бүт документтерди бүт материалдардын баарын тең талаптардын баарын тең жакшылап көзөмөлдөп талаптарга ээ болбосо жана талаптарга ылайык келбеген авиакомпаниялардын эксплуататын каттоосун жана сертификатын жокко чыгаруу болуп эсептелинет. Жакынкы арада биз ушул Европа Биримдигинин вот ноябрдын аягында Европа Биримдигинин отчетуна киребиз. Транспорт боюнча жана безопасность боюнча комитет болот Европа Биримдигинин. Ошол комитеттен биз ушул отчетко Кыргыз Республикасы ушул жакшы кадамдарды аткарып аткан деп ушул Европа Биримдигинин отчетуна кирип эмдиги жылы биз буюрса Европа Биримдигинин эксперттерин биз күтүп алышыбыз мүмкүн. Эми кара тизменин 2 айырмачылыгы бар. Биринчи айырмачылык башка мамлекеттерде кара тизмеге бир мамлекеттин бир эле авиакомпаниясы кирген. Ал жакшы аткарбай, ошо бир эле авиакомпаниясы кирген. Биз Кыргыз Республикасы ушул кара тизмеге мамлекет катары киргенбиз. Эми биз ушул жалаң гана талаптарга ээ болуп, ушул талаптарга ылайык авиакомпанияны каттасак өзүбүзгө, ал авиакомпания автоматтык түрдө ушул кара тизмеге кирет, анткени биз мамлекет катары киргенбиз. Мамлекеттин атынан биз деген ушул сертификаттарды берип атпайбызбы авиакомпанияларгачы? Ошол авиакомпаниянын сертификатында Кыргыз Республикасынын жаран кайсы мамлекеттик агенттиги менен берилген деген бөлөк болсо, ошол автоматтык түрдө кара тизмеге кирет.
Эми ички каттамдар тууралуу дагы сөз кылсак, Манас аэропорту туунду компаниясын түптөп жаңы учактар да алынды. Коомчулукта эми билеттин баалары арзандайт деген үмүт орундала электигин дагы айткандар болууда. Кыргызстанда авиакомпаниялардын атаандаштыгы жетиштүү элеби жана ушул баа маселесин чечүүгө болобу?
Эми атаандаштык жакшы эле, эми үч компания бар, азыр Skyfru деген бар, Aria Traffic деген компания бар, ТЗ деген компания бар, Aira Nomad деген компания бар. Азыр эми Asman Airlines ачылды. Билеттин баасы кайсыл жактан алып барылат? Эми бул деген жөн эле ушул алып келүүчү эмес да, ушул май куюучу жана заттары бар өзүнүн. Алар деген өтө кымбат болуп эсептелинет. Ошонун баарынан алып келип ушул баа маселеси чыгарылат да. Эми биз азыр ушул боюнча жакшы иштерди жүргүзүүгө аракеттенебиз, анткени сиз билгенде эле ушул өзүбүздүн баа маселеси чечүү боюнча эми социалдык жак да бул деле. Социалдык жакты көзөмөлдөө боюнча бул эми биз азыр ушул боюнча иштерди алып барабызга деп ойлоп атабыз, анткени баасын өтө мындай ылдыйлатуу мүмкүн эмес. Анткени баардыгы тең, мындай баасы өзү атпайбы? Бул бир гана маселе, бул деген дотация жана субсидия берүү да. Эми баары эле Asman Airlines деп мамлекеттик деп атышат, бирок биз аны айта албайбыз мамлекеттик деп. Бул аэропорттун туунду компаниясы. Балким ушул Asman Airlinesти мамлекеттик авиакомпания кылып нам беришет. Нам берилгенден кийин ошондон кийин бир дотация же субсидия берилип, баалар түшүрүлбөсө ошондой гана бир эмеси бар чыгышы.
Бул ниетпи же азыр талкуудагы маселеби?
Эми азыр ниет да, талкуудагы маселе бул.
Сизге чоң рахмат, урматтуу угармандар. Сиздер Кыргыз авиация агенттигинин укуктук колдоо жана кадрдык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Бектур Жумалиевден азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбай Абдынабий уулу сүйлөштүм. Уктуруубузду улантабыз. 11 ноябрда Өзгөндүн Куршап айылында 1920-1930 жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, кекилик учар бейити деп аталган мемориалдык жай ачылды. Куугунтук курмандыктары берүүсүндө бул жайдын таржымалы жана Кыргызстандын аймагында репрессия маалында атылган кишилердин сөөгү жапырт көмүлгөн жайлар тууралуу сөз кылабыз. Баянды кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдады.
Репрессия 20-нчы кылымдагы кыргыз тарыхындагы кара так чоң трагедия. Бүтүндөй элдин жүрөгүн үчүткөн коркунуч. Ал коркунуч балким биздин аталарга, алардан бизге чейин өтүп, эс тутумга эн тамгадай басылып, өксүк кулк мүнөзүбүз ошондон калгандыр деп ойлойсуң. Биз турган жер ошондой коркунучту эске салган эс тутум жайларынын бири, мурдагы советтик өлкөлөрүн ичинен даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү Атабейит. Мындай жайлардын дагы бири Оштун Өзгөн аймагынан табылып, эстелик жай катары ачылганы чоң тарыхый окуя болду. Бүгүн Куугунтук курмандыктары подкастында ушул окуяларга түздөн-түз тиешеси бар киши, коопсуздук кызматынын запастагы офицери, Атабейит музей комплексинин директору Болот Абдрахманов менен маек курабыз. Болот агай, мына өткөн аптада эле Оштун Куршап аймагында ушул биз азыр Атабейитте турабыз да, Атабейитке окшогон экинчи жайды таап, эстелик орнотуп келдиңиздер да, эстелик жай кылып. Бирок коомчулукка мындай көп жагдайлары белгисиз болуп калды, себеби ал эмне болгон жай экени көп айтылбады. Ушундан баштайлы, кантип таап калдыңыздар, качан белгилүү болгон, ал эмне болгон жер?
Мына 33 жылдан бери ушу Кыргызстанда мына жалгыз ушу Атабейитте 137 кишинин сөөгү жатат. Бияка келген кишилер, мынагы зыярат кылып коронокко келген кишилер баары тең көйгө сурайт. Башка региондордо барбы, менин атамдагы кабар жок деп, мисалы ошол эле 91 жылы ушуреки маселе ачылгандан кийин ушу коопсуздук комитетке көп арыздар түшө баштаганда анан мен эле ушуреки бир топ каттарга жооп бериш үчүн мисалы ушу Ошко көлгө баргамын да. Анан ошондогу кишилер айткан, биздин атабыз айткан, мисалы Оштон дагы Сулайман тоонун жакасына көмүлгөн, көлгө барсам ал жерде көлдүн жээгинде жетеги суусу куюлган жерге көмүлгөн деп. Бирок өзгөчөлүгү эмне болуп атат? Булар мисалы бүбүр эжедей жаткан жерин көрсөтө ал ошон үчүн табылды.
Аныктаган
үчүн. Мисалы Оштогу мага арыз жазган аксакалга барсам Сулайман тоонун тегерегин айтты, ал жерде 200 гектар касы жердеги тагыраак жерин айта алган жок. Анан өзүңөр билесиңер 200 гектарды мен деле айттым, бул жерде байыркы мүрзөлөр турат, кантип ал жерди тынчын алабыз, официалдуу мүрзөлөр. Силерде ориентир барбы, бир бакпы, даракпы, оңбу, сол жакты айта алган жок да. Бул бир көлдө дагы ошондой, нарында да ошолекиндей жайлар бар, бирок мындай табылган жок да. Анан Кекилик учар боюнча ошолеки жерде ушул илгертен эле 30-жылдары чоң бир алак болуп турду да, мындай айтканда түрмө. Бул Кыргызстандын түштүгү боюнча эң чоң түрмөнүн бири ошол жерде экен. Эмне дегенде жанагы совет бийликке каршы чыккан кулактар, басмачылардын ордосу болуп, анан ошол эки жерди, ошолорду каршылык көрсөткөндөрдү баскан үчүн анан ошол эки жерге бир чоң абак түзүптүр да. Ошол убакыттан баштап ушу чоң түрмөнүн тарыхы башталат да. Түрмө ушул Сталин өлгөнчө ушул жерде иштептир. Ал жерде да миңдеген кишилер бизде Кыргызстанда дагы. Анан баягы 42-43 жылы депортация болуп келген чечендердин дагы ушул эки жерде жаткан түрмөсү экен да, ушулар баягы кармалгандар. Анан муну мага 2 жыл мурун Арстан Платов деген ошо жергиликтүү өзгөндүк бир аксакал мага атайын жолугуп Бишкекке келип жүрүтүп мен көрсөтүп берейин деп барып келген мен. Барып түрмөнүн ордун азыр айыл чарба лицей экен ушул корпусун. Анан бери келип айылдын четинде 2-3 километр жерде 4-5 гектар мындай жайды көрсөттү да. Билинип турат бул жерде сөөктөр жатканы.
Жөмчө болуп калыптыр.
Жөмчө болуп кээ бирөө жер ылдый түшүп кеткен, бирок бир дагы мындай белги эстелик жок. Белги эстелик жок. Ошол эки жерде бул мага мындай деп айтып берди. Мунун атасы дагы 37-38 жылы башкарма болуп жүргөндө репрессия болуп түрмөгө жатат. Анан бир күнү түн ичинде ал кишини ойготуп көзүнө байлап түчпүрөк, анан бир айылды машинеге салып ушу таңгамал келет экен. Келгенде анан ушу башка машинеден уже атылган сөөктөрдү түшүрүп ошол жердеги жана көзүн чүпөрөк менен байлаган кишилерге аң каздырып жана сөөктөрдү көмдүрөт экен да. Анан ал башкарма болуп иштеп жүргөн киши тегерегин караса баягы жерди тааныйт. Ошол айылдарда башкарма болуп жүргөн киши өзүнүн жери да тааныйттыр да. Ал киши баягы ата мекендик согушка барып келет аман эсен. Анан уже 70-жылдары ушул баласына, азыркы Арстанбайкеге ушул жер деп көрсөтүп кетиптир да. Ошол эки жерди мага көрсөткөн. Андан башка дагы бир топ ардагерлер да ушул жерди билет экен. Ушул эки жерге бир эстелик коюш керек деген мындай демилге менен өзүлөрүнчө сүйлөшүп, анан Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке кат жазышыптыр. Ушундай жер бар, такталды, ошол жерге бир эстелик койсок болот эле деп. Анан Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн замдарына ушул эки маселени карап көргүлө, кандай деп. Алар эми репрессия темасын баягы мен алек болгонумду билген балдар баягы убагында чогуу иштегенде, анан мага кайрылган ушул экиндей бар. Мен айткам бар, билем, барып келгем да, ошол жерде кишилер жатат. Бирок деген, бирок аны кайра казыштын ошо катта дагы бир мындай сунуш менен бар, ошону казыш керек деген. Мен айттым, казыштын адети жок. Эмне дегенде бүгүнкү күн эл аралык мындай практика бар да. Мисалы ошо 30-жылдары Москвадын дагы НКВДсында миңдеген кишини атылган да түрмөлөрдө. Анан аларды ушу Москванын четинде Бутово деген токойго барып эле ушундай чоң токойдун аянтына ошолордун сөөктөрү койгон. Анан боореки 90-жылдары бул маселени ушу Москванын бийлиги дагы, алардын дагы коомчулугу ушуреки маселени көтөргөндө, алар дагы изилдеп көрүп, бул территориянын аянты аябай чоң экен, мунун казыштын адети жок, ошол казбай эле ушу Бутовский полигон деп ошол келген жерге бир эстелик коюп коелук. Бул ушуреки Сталиндик курмандыктар деп. Анан келген кишилер ушул жерден эле зыярат кылып кетет деп ошондой чечим кылып, азыркы күнү ошол Бутовский полигон деп Москванын четинде ошондой жай бар да. Мен ошону баягы үлгү катары айтып бергем, ушундай кылсак болот эле деп.
Жанагы масштабын айтканда, тарыхый маанисин алганда абдан чоң окуя болду негизи. Мына ал ата бейиттен башка экинчи ата бейит болду деп да жазып атабыз да. Документтер бар бекен ошол жайлар тууралуу?
Эми ошол жайлар боюнча тиги Камчы Кыдыршаевичти айтты, документ табылган жок деп. Документ табылган жок, документтердин баары жоголуптур.
Деми Кыргызстандын архивинде жок, э?
Да, жок. Москвага запрос кылыптыр, алар да жооп берген жок деп, жок дейт да. Эми бирок документ жок болгону менен адамдын эси тутуму бар да. Ошол экини уккан, билген ардагерлер бекер келген жок, ошолор айтып атпайбы биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, эми бул эки ата бейиттен кийин ошол өзгөн жеринде ушундай бир ыйык жер деп коелук, ошондой ачылды. Эми ушудан токтобой, мына мен 15 ноябрда ошол жактан келгенден кийин Нарын областына барып нарындык репрессия болгондордун китебин беташар кылып келдик. 2000 ашык нарындык туугандардын репрессия болгонун атайын чыгарып, ошону санап көрсөк 500 киши нарындыктар атууга кетиптир. Анан ушул жерден мен конференциядан сунуш кылдым, ушул конференциянын резолюциясын ушуну киргизгиле. Мына мен ушул кекилик учарга өзгөнгө барып келдик, уже прецедент бар Кыргызстанда, ата бейиттен башка жанагындай жайыл жай ачылды. Силер дагы эми намызыңар болсо, силер дагы нарындыктар эми атаңардын сөөктөрүн эми ушул экинде эстелик коюп койгула деп резолюцияга мен киргиздим. Мисалы, менин билишимче Айгыр жал деген ак талаага бараткан жерде ушул НКВДнын барып аткан сөөктөрдү көмгөн жер деп мен уккам да ушул. Булардын где то схемасы окшош болуп атат да. Мисалы карасаңар, НКВДнын түрмөсү Бишкекте болсо, булар бул жерге, бул жерде бир 20-25 чакырым алыстыгы. Караколдо алар дагы жанагы жетеги суусу куюлган жерге, алардын дагы алыстыгы 20 километр. Тиги мен айтып аткан азыр жанагы нарындан дагы айгыр жал деген ошондой ал дагы алысыраак
аралыгы,
аралыгы. То есть булар өзүнүн баягы изин жашырыш үчүн ошол 20 километрдин тегерегинде көмгөн экен да, көрдүңүзбү? Значит, ушул ар бир областта, хотя бы ушул эки бирден ушул экинде жай ачып, ушул жердеги биздин туугандар ошонун өзүлөрүн кайтыш болгон аталарына барып эстеп, ошол жерге зыярат кылып, балдарын апарып, ушул эки эл кандуу тарыхты барактарын ушул жерден ушундай болгон деп айтып берсе, бул мен ойлойм биздин коомго жакшы эле болот эле да.
Ооба, албетте. Мына сиз айтып атпайсызбы, ар бир регионго барып жана репрессия болгондорду өзүнчө китеп кылып чыгарып келатабыз депчи. Мындан мурун Ошко барып келдиңиздер да. Мунун өзү кишилерди ушул репрессия темасына жакындатат экен. Алар сезе баштайт экен ушул бул канчалык трагедия болгонунчу. Анан эстелик жайлардын деле эмеси ошолго дейм максаты, дайым эстелип мындай бир тарыхый сабагы.
Эмне дегенде, мына азыр Нарынга бардык, Ошко бардык, ошол жерден көп кишилер ошол чоң аталарынын ысымын азыр таап атпай, ошо китепти окуп, азыр таап ыйлап атпай, куран окуп. Бул деген өзүнүн баягы тарыхын билбеген киши маңкурт да, туурабы? А эгерде ушул экини көрүп, атасын, чоң атасын таап ошо китептен анан зыярат кылып эметсе, бул деген биринчиден ушу адамкерчилик парыз да өзүнүн. Туура азыркы муундар ошондой, тарыхыбызда ушул экинде болуптур, андан сабак чыгарышыбыз керек, ошондой кайталанбаганга аракет кылышыбыз керек депчи. Мен жана бир өзгөчөлүктү Бекилик учардан айттым да. Мынакей өзгөчөлүк эмне болуп атат? Бул 38-жылы атылганды коопсуздук кызмат мына 91-жылы демилгеси менен таап ачып койдук, э. Кекилик учар жерди дагы мына азыркы коопсуздук кызматкердин жетекчиси баш болгон жаамат ушул экини мынакей колдоп коюп атат, туурабы? Бул эмнени айтат дедим? Бул деген биздин азыркы эгемендик коопсуздук кызмат ошондой патриоттугун көрсөтүп атат, ушул экиндей окуялар кайталанбаска каршы экенин көрсөтүп атат. Өзгөчө бул коопсуздук кызмат. Эмне дегенде, кээ бирөөлөр азыр 30-жылкы НКВД менен азыркы коопсуздук комитетке мындай окшоштуруп параллель кылып атпайбы, ошондой болбосун деп мен так ошону белгилеп кетет элем.
Мынал ушул Кекилик учар бейтинин айланасында түрмө болгонун айтып атпайсызбы? 1953 жылы жабылган деген да маалымат бар экен.
54-жылдар алар Бишкекке
болду. Кыргызстандын аймагында ушул лагерлер, түрмөлөр көп изилденбеген эме тема окшойт, э?
Вообще изилдене элек. Мен азыр айтып атпаймынбы жана азыр бир топ жогорку кеңештин депутаттары деги демилге кылып азыр бир мыйзамдын деги долбоорун кабыл алган атпайбы, ушу репрессияны боюнча ушу анан ошол аны изилдеш үчүн ушу архивтерди ачып бүгүнкүгө чейин жабылган. Ошол архив ачылып калса ошол МВДнын архивинде как раз ушу түрмөлөр жөнүндө маалыматтар бүгүн эч ким тие элек.
Бар, э?
Бар.
Урматтуу угарман, сиз куугунтук курмандыктары подкастынан үзүндү уктуңуз. Аны кесиптеши Майбек Абдылдаев даярдаган. Толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ушул менен Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Кубатбек Айбашев айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.